Isleýär adatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuňy 2015-nji ýylyň 8-nji dekabry hepdeniň tişenbe güni. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragada studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Kaliforniýada 14 adamyň ölümine sebäp bolan wakany terrorçylykly hüjüm diýip atlandyrdy.
The terrorist threat has evolved into a new phase. As we've become better at preventing complex
Taliban hereketi Türkmenistan'ın Owansan'ın Batıhiz velayetine elektrik uğratmak planlarına hop havanlar yar.
Bunun şartı da yak şartı şun hemi bud ki köpeği karardot bud ve kişvari Pakistan burada şuad.
Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhammedov beylik meseleler bilen bir hatarda yurdun çeklerinde beylikli devletlerin harbi bağdalarını yerleştirmedlik varada çıkış etti.
Yurdumunun içeri hem daşar siyasetinin anak ve şov avatı üyüt köksa uğurlarını Ýörümiz şeýle hemişelik kesilip dedi.
Vilayetlerden aşağıda gelip işleyen işçi migrantları vaktlayın paytaltdan gitmekliğin tavşırlanına haber verilýär. Ümüdäki ýarym saatyň dowamyna şu beýlik maglumatlary eşitmäge synaşar. Gepleşigimizde başlamazdan odal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama yakında Kaliforniyada 14 adamın ölümüne sebep olan vakanı terrorçuluklu hücum diye adlandırıp, iki hücumçinin radikallaşmanın garanki yoluna düşündüğünü aytdı. Obama'nın ak tamda neden bu çıkışı televizyonda görkezilip, bu onun sonki 7 yılın devamı neden, şuna mengdeş 3. çıkışıdır. Ol sonki yıllarda terörizm hopunun tədi görünüşü özgörünü aydıp, İslam devleti adlı ekstremist toporun yok edileceğini vaada verdi. Şelede Obama dünyanın musulman cemiyetine radikalizmi ve İslam devleti adlı toporun ideologiyasını reddedip, terörizme karşı sövüşe koşulmaya çağırdı. Obama gün matar bilen İslam'ın arasında hiç ile konfliktin yokluğunu hem nıhtadı. Azerbaycanın devlet nevit kampanyası Sokar'ın resmiyetinin 7. dekabrda beren maglumatına göre halas ediş toporları 4. dekabrda Gaytupan derarlı Hazar denizindeki nevit burovunda turan yanından veri yitirim olan 29 işçini henide çenli tapıp bilmendirler. Sokar kampanyasının az nevit, nevit ve gaz önümçülük bölümünün baş injineri Balda Mirza Ali Ragimov yurdun yanın söndürücü kulluğunun işerlerinin Azeri çırağ suvası güneşli sevitindeki yanını söndürmek uğrunda 7-nji dekabrda hem görüş alıp baryandygyny aýtdy. Azerbaýjanyň newitçi işleriniň hukuklaryndan goraýan komitetiň başlygy Mirvari Gahrmanly 5-nji dekabrda 32 işçiniň ölendigini, 42 işçiniň bolsa halas edilendigini aýtdy. 6-njy dekabrda Azerbaýjanyň döwlet newit kampaniýasy Sokar newit burowunda turan ýanynda 2 adamyň ölendigini we 33 işçiniň halas edilendigini tasdiklady. Yedinci dekabrda Täjikistanyň az ilatly dağlyk regionda güýçli yer titreme boldy. Birleşen Ştatlaryň geologik gullugynyň berýän maglumatyna görä, yer titreme 7.12 bal derejesinde bolup, onuň epitsentri Täjik paýtagty Duşenmäniň 345 kilometr güneşinde bolupdyr. Bu sebäpde adam ýetkisiniň bolany barada hinide çenli maglumat berilmeýär. Birleşen Ştatlaryň geologik gullugynyň maglumatynda yer titremäniň hindi paýtagty New Delhi'den şeýlede Owansan'dan we Pakistan'dan hem duýulandygy mälim edilýär. Azerbaycanın hakimiyetleri yurdun dağlı Qarabağ regionunda olan o katışın neticesinde bir armi ofiserinin öldürülendiğini haber veriyorlar. Azerbaycanın Korunmak Ministerliğinin 7. dekabrda yer eden beyanatına göre, gurun edilen çaknışıklarda leytinant Abdullah Mollayev ağır yaralanıptır ve Ketelhanada aradan çıkıptır. Azeri Ministerliğinin beyanatında o katışın haçan olanı var adı takip mağlumat verilmeyer. Ama bu beyanat yurdun ıkrar edilmedik dağlı Qarabağ sevitinin Operatiz hakimiyeti olorun aytmağına göre Azerbaycanın diversi ve Antov topor tarafından ödlerinin bir eskerinin öldürlendiğini aydanan 3 gün son yayradırlı. 1990-cı yılların başına olan urş dövründe Ermeniler tarafından goldurnyan separatistler ilatın ağlabası Ermenilerden varat dağlı Qarabağ sevitini ele geçirdiler. Şol urşta 30 000 çemesi adam helak olupdi. Uwansanyň häkimetleri janyndan geçen uloglu bombaçynyň eden hüjüminde 12 adamyň şolsanda 6 polisiýa ofitseriniň yaralanandygyny aýdýarlar. Bu hüjüm 7-nji dekabrda ýurdun gündordunaky Nangarhar welaýatynyň polisiýa edarasyna amala aşyrylýar. Welaýat häkiminiň medpowat wekili Atollah Hugyany janyndan geçen hüjümçiniň öz ulogyny welaýatynyň Surhurut etrawyndaky polisiýa edarasyna tarap sürmäsi inanşandygyny, emma onuň edara jaýynyň girilesine ýetmeden ozol öz ulogyny partladandygyny aýtdy. Bu partlamanyň netijesinde sünni musulmanlarynyň meçidine 14 dukana we polisiýa edarasynyň diwarlaryna zeper ýetdi. Bu hüjümiň jogapkärçiligini henize çenli hiç kim öz üstüne almady. Orsetin resmileri täze özleştirilen harva satelit kosmosa uçurulup onun boosteri yağını güçlendirip yokarı uçuryan raketaları birek birenden ayrılmakta şovsuz olandan son satelit ile ara bağlanışını yitendiğini aydiyaları. Hormatly dinlejiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolýanyňyz olar taýýarlap, dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlar geçmeden soň gepleşigimizi dowam etdirýäris. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.